калі пяюць ваўкалачкі. Перад адбоем ты пераведваеш ужо безнадзейнага мастака з анкалогіі. Ён знаёмы з правілам Гіпакрата, паводле якога пры двух болевых агменях пакутаеш толькі ад больш моцнага, які дашчэнту сцірае слабейшы. Таму закасвае рукаво, выцягвае з кішэні зграбную запальнічку русалку і выкрасае агеньчык. Валаскі імгненна згараюць, скура падымаецца пухіром, ападае і запікаецца, нястерпны боль у страўніку сціхае. Гаспадар бярэ цыгареты, на пачку лёгкага мальбара мільгае зробленай шарыкавай асадкаю малюнак, і вы выходзіце ў калідор. Мастак меў персанальныя выставы, замежныя паездкі, але пра іх ён ніколі не згадвае. Ён гаворыць выключна пра сваіх жанчын. Чамусьці мастак хоча, каб ты даведаўся, што адна з іх пасля аргазму замірала, і ён спачатку палохаўся, ці не спынілася ў яе сэрца. Яшчэ адну калаціла, нібы ў ліхаманцы, а другая, перад тым, як абрынуцца ў нірвану, па ваўчынаму завывала, лікаючы яго не менш за тую, што нерухоміла. Напэўна, была ваўкалачкаю, думаеш ты. Не сказаць, каб такія размовы табе падабаліся. Але ты слухаеш спакойна і ўважліва. Там, дзе неўзабаве апынецца мастак, у яго можа не знайсціся слухача. Пэўны якраз жанчыны, а не вернісажы, альбомы, рэпрадукцыі, галоўнае, што было ў жыцці твайго суразмоўцы. Магчыма, менавіта ў іх, жанчынах, у іхняй памяці ён будзе жыць значна даўжэй, чым у творах. Мастакова рука ў суцэльных апёках. Ты пазіраеш на яе, разумееш, што жыццё, нават з невыноснымі пакутамі, таксама мае свой кошт. Да апошняй хвіліны. Цяпер ты маеш магчымасць разгледзець, што намаляванае на залаціста-белым цыгарэтным пачку. Упэўненая прафесійная рука пакінула на ім складаную кампазіцыю з жаночых целаў, якія нібыта пераліваюцца адно в адно. Малюнак падкрэслены эратычны, але каб зайграць, яму нечага не стае. У цябе злёгку сціскаецца сэрца. Нема мужчыны. Ты думаеш, што пры ўсёй сваёй натуральнасці, банальнасці смерць сапраўды набывае часам трагізм, калі творца памірае раней за ўласны талент. Твой суразмоўца апавядае, як аднойчы на добрым падпітку бесцырымонна спытаў у незнаёмай прыгажуні ў ліфце: «Хочаш?» І тая крыкнула ў адказ: «Хачу, хачу!» А якраз у гэтым пад'ездзе быў выхад на гарышча. Аповед змяняе аповед. Табе робіцца цікава, пра што ты сам гаварыў бы ў ягонай сітуацыі.